Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga – su lietuvių mitologija susiję dalykai. Pirmasis skyrius – religinio garbinimo objektai. Šventieji medžiai. Senovės žmonės buvo labai prisirišę prie medžių. Šios krypties jūrų pestingumas virsdavo net religiniu pamaldumu. Senovės rytų legendos skelbė, kad Abraomas pasodinęs kiparisą, eglę ir kedrą. Tie trys medžiai suaugė į vieną medį, kuris buvęs panaudotas Saliamono šventyklos statybai. Izidoras, gyvenęs Konstantino didžiojo laikais, pasakoja, kad Mamrės lygumose dar matęs tą šlovingą ąžuolą, po kuriuo Abraomas statęs savo palapines. Jis priduria, kad žmonės tą ąžuolą laikė šventu. Nepalyginti labiau medžius aukštino ir garbino stabmeldžiai. Jie pripažindavo šventais ne tik pavienius medžius, bet ir ištisus miškelius, kurių nederėjo liesti. Be to, jų religija priskirdavo jiems dievybės, sergėjančias tą šventenybę. Erizichtono istorija, Dodono ir Delfų šventieji miškai buvo garsus antikos laikais. Šioje srityje buvo išradingas Vergilijus. Kai žlugus Trojai, liūdna būtinybė privertė Enėją palikti tėvynę, jam teko statyti laivus iš Idos kalno medžių, paskirtų kibeliai. Dėl tokio netikėto reikalo, deivė ne tik leidžia, bet ir prašo Jupiterio, kad tie laivai nebūtų pavaldus vėjų ir įsisiautėjusių jūros bangų šėlsmui. Jupiteris atmetė deivės reikalavimą, nors vis dėl to pažadėjo, kad tie laivai, kurie atplauks į Italiją, bus paversti jūros nimfomis. Taip ir atsitiko. Senovės išminčiai, matyt norėdami tvirtai įskiepyti žmonėms medžių saugojimo ir puoselėjimo įprotį, teikiantį tiek malonumo mūsų žemiškajam gyvenimui, sukūrė giliamintę mitologinę pasaką. Esą hemadriados, gyvendavusios medžiuose, kartu su jais augdavusios, kentėdavusios ir užbaigdavusios savo gyvenimą. Charonas Lampsacenas išsaugojo mums įdomią istoriją apie šį dalyką. Kažkoks rekas, kartą apimtas gailesčio dėl griuvančio ąžuolo, liepė apkasti jį šviežia žeme ir paramstyti. Rytojaus dieną jam pasirodė hemadriada, jau turėjusi neišvengiamai žūti drauge su medžiu. Širdingiausiai padėkojusi už padarytą paslaugą, ji pridūrė, kad paprašyta, ji iš savo pusės neatsisakysianti suteikti jam visokią malonę. Rekas, sužavėtas nimfos grožio, savo prašymus pavertė meilės prisipažinimais. Noriu, sako, būti tavo meilužiu ir tavo malonių visišku viešpačiu. Nimfa, pagauta, davusi žodį, nebegalėjo atsisakyti, tad pažadėjo pasimatyti su juo vienu tik su sąlyga, kad jis keletą dienų susilaikys nuo noro santykiauti su moterimi. Tam laikui praėjus pridūrė, atsiųsiu pas tave bitę, kuri praneš tau tavo laimės valandą. Tačiau tas rekas buvo aistringas lošėjas. Nutiko taip, kad jis lošė tuo metu, kai atliekė bitė su pranešimu. Užuot paklausęs paslaugios pasiuntinės, jis vos neužmušė jos už įkyrų zvimbimą pausį. Tas paniekinimas taip įžeidė hemadriadą, kad ji atėmė iš jo sugebėjimą valdyti tam tikras kūno dalis. Tačiau, kaip sako mūsų filosofas, ne tiek, kad neturėtų pakankamai jėgos nukirsti ąžuolą ir tai padaryti galą piktajai meilužiai. Tas pats autorius išsaugojo mums kitą pasakojimą. Hemadriada Chrizopelėja, būdama netoli mirties, nesupė paplovė medžio, nuo kurio priklausė jos būtis šaknis, kreipėsi į ten medžiojusį arką, prašydama nukreipti šalin vandenį ir apkasti žemėmis jau beveik griūvantį medį. Arkas įvykdęs gražiosios nimfos prašymą, laimėjo ne tik dėkingumą, bet ir jos širdį. Šios meilės vaisius buvo dvejetas įpėdinių. Lietuvių religija medžių atžvilgių mokė tokio pat pamaldumo. Ne vieną šito pavyzdį turime kronikose, pasakojimuose, padavimuose ir liaudies dainuose. Šventųjų medžių puošimas trofėjais, gėlių girliandomis ir degančiai žibintais buvo įprastas dalykas. Tiesa, lietuviai mažiau apsišvietę nepajėgė sugalvoti tokių gražių pasakojimų apie savo raganas. Tačiau jie pažino visas šios rūšies dievybės, kaip jau matėme iš straipsnių raganą, medzioiną, lazduoną. Gerbė ir dievo baimingai saugojo išaugintus vertingus medžius. Iki šiol ne vienas pakelės arba netoli namų augantis medis susilaukė religinės pagarbos. Jo nepaliečia joks kaimietis, nes tiki, kad tokį drąsuolį gali ištikti didelė nelaimė. Medyje gyvenanti jėga gali atkeršyti kiekvienam už jo sužalojimą, gali žiauriai suluošinti žmogaus kūną. Mano kaime yra panašiai gerbiamų medžių. Kai nemenkiausiai to nenutuokdamas, norėjau įsakyti, kad nukirstų kai kuriuos medžius augusius buvusioje kaimo sodybinėje žemėje, nes trukdė suarti naują arimą, Kaimiečiai ėmė pasakoti, kad mane patį ir tuos, kurie išdrįstų geležimi prisiliesti prie jų kamieno, galinti ištikti didelė nelaimė, atsiųsta dvasių saugančių šitokius medžius ir pridūrė. Vienam seneliui prisisapnavę, kad kažkas pasiskelbė globojas tuos medžius. Nors pastebėjau įsitikinimo keistumą, tačiau gerbdama senovišką dievo baimingumą grožiui ir patogumui palaikyti, sutikau su gerųjų kaimiečių nuomone. Būtų galima pateikti daugybę pavyzdžių, kuriuos žmonės papasakoja su nuoširdžiausiu įsitikinimu, minėdami net medžių nimfų regimo keršto padarinius, jeigu tai nebūtų kiekvienam gerai žinomas dalykas. Būtų per ilga visą tai aprašinėti. Apžvelkime kai kurių rūšių medžius. Alyva, sambe. Anota iškaus Strykovskio liudijimo tas medis pirmavo tarp kitų šventųjų, mat po jo kelmų gyvenas dievaitis Pušaitis su savo barstukų kariuomenė. Šitų būtybių dažnai šaukiamasi maldose ir pats medis gerbiamas dėl savo įgimto veiksmingumo, glūdinčio visose jo dalyse. Jo šešėliui priskiriamas išganingas poveikis sveikatai. Dėl šios priežasties daugelyje lietuvių kaimų alyvų krūmai buvo gerbiami kaip dievybė. Kaimuose iki šiol galima rasti rūpestingai puoselėjimų baltųjų alyvų krūmų. Jų gydomasis poveikis žinomas visiems kaimiečiams. Ąžuolas. Užuolas. Labiausiai išprususi lietuvių giminėje senovės prūsai savo šventyklas turėjo po šiuo medžiu. Romovės šventyklos mitologinis pavadinimas siejamas su ąžuolo šventumu. Senovės lietuvių kalba šis žodis reiškė susilaikymo, pamaldumo, taikos vietą nuo romume, romumas. Toks prūsų romovės ąžuolas buvo didžiausių šventybių prieglauda. Turime kažkokį aprašymą šio medžio, kurį Boleslovas Kreivaburnis, užpuolęs Prūsiją, įsakė padegti, nes negalėjo greitomis jo nukirsti. Taip liudija kai kurie kronininkai. Tačiau Treteris tą neigė sakydamas, kad ąžuolas tebe stovėjęs kryžiuočių laikais, o žmonės nenustoja jam melstis. Todėl didysis kryžiuočių magistras Vinrichas Kniprodė, vyskupo Jono I prašomas, įsakė jį nukirsti. Tai buvo tarp 1351 ir 1355 metų. Tada tasai Jonas I buvo Varmijos vyskupas. Šio milžiniško medžio kelmo skersmuo buvo 6 uolektys, šakos sudarė 3 tarpsnius arba aukštus ir buvo tokios tankios ir apaugusios lapais, kad neprasiskverbdavo nei lietus, nei sniegas. Nuostabiausias dalykas, ką aiškiai patvirtina seniausios kronikos, iš kurių rašė savo kroniką Simonas Grunau, kad romovės ąžuolas žaliavo vasarą bei žiemą. Ir lapai visi nuo jo niekad nenukrisdavo. Ta ypatybė kronininkai priskiria velnio galybei, manydami, kad velniai buvo garbinami toje šventykloje šalies dievų pavidalu. Adomas Brėmeniškis susimena apie tokį pat šventąjį ąžuolą augusį Švedijoje netoli Upsalos, tačiau Albertas Kranstas, niekiek neneigdamas, kad tas medis visą laiką žaliavęs, priduria, jog jo rūšies niekad negalėjęs nustatyti. Taigi tai turėjo būti ne ąžuolai, bet kitokios rūšies medžiai, kurie išnyko seniai dar iki 13 amžiaus, o jų liekana buvo tie milžiniški šventieji medžiai. Mažų mažiausiai peršasi savaime tokia išvada. Ąžuolas su amalu iki šiol yra ne tik retenybė, bet ir priklauso senovės prietarams. Noelis straipsnėje Goodhale sako, įvairios šiaurės tautos manė, kad žmogus turinti su savimi ąžuolo amalą, ne tik negalėdavo būti sužeistas, bet buvo tikras, kad sužeis kiekvieną, į kurį paleis strėlę. Jeigu atrodytų nepriimtina, kad šiaurėje augo visada žaliuojančių ąžuolų rūšis, tai būtų galima manyti, kad tie šventieji ąžuolai augę Romovėje ir prie Upsalos turėjo tankiai priaugusią samalo šakas. Žinoma, kad tas krūmas, nenumetantis žiemą lapų, dauginasi iš sėklų esančių gražiose baltose uogose, kurios nunoksta žiemą ir paukščių yra godžiai lesamos. Šios sėklos niekad nesudyksta žemėje, o sudyksta ant kito medžio šakos, kurias užneša paukščiai su uogomis. Dėl savo klingo paviršiaus jos atsitiktinai prilipusios tenai ir sudyksta. Šie krūmai kupetomis augdami ant medžių užauga sieto dydžio. Nežinau, ar be beržo ir ąžuolo amalas auga kituose medžiuose. Ąžuolo amalas pas mus dabar yra net didelė retenybė. Vis dėlto galimas daiktas, kad amalą įveisdavo medžiuose dirbtiniu būdu. Todėl reikėtų manyti, kad senoviai žiniai mokėjo šventąjį ąžuolą taip apauginti amalų, kad jo lapai būtų nepaprastai tankus, o žiemą amalo žaluma nuspalvintų jo vainiką. Šventamiestyje vėliau, Heiligenbeilyje, vadinamame Šventa Sekierka, augo panašios rūšies žiemą vasarą žalias neapsakomo storumo ąžuolas. Varmės viskupų biografas Treteris sako, toje vietoje, kur yra Heiligenbeilis, augo milžiniškas ąžuolas, kuris tiek vasarą, tiek žiemą žaliavo, be abejo, velnio pastangomis. Sunaikinus Kurko šventyklą, tas ąžuolas dar stovėjo ir paprasti žmonės, nepaisydami Varmės vyskupo Anzelmo pamokslų ir pamokymų, nesiliovė po jo garbinti dievų. Tad kai vyskupas įsakė ąžuolą nukirsti, atsitiko taip, jog kirvis, atšokęs nuo kamino, mirtinai sužeidė žmogų. Todėl krikščionys nebedryso jo liesti, kol pats vyskupas, paėmęs į rankas kirvį, nepradėjo vadovauti kirtimui, tačiau ir šiaip be ugnies nepajėgta susidoroti su ąžuolu. Kaimiečiai tą kirvį, kaip stabmeldiško šventenybės paminklą, laikė atskiroje koplyčioje. Iš to kilo ir miesto pavadinimas. Tai buvo 1258 metais. Dybove prie Torunės buvo senovės prūsų šventasis ąžuolas arba šventykla, savo viduryje turėjusi neapsakomo didumo ąžuolą. Dėl artimos sienos ji buvo gerai įtvirtinta. Kryžiuočiai paėmė ją, įžengdami į prūsus, kaip ir pastebi Hartknochas, toje vietoje įkūrė senąją Torunę. Ponas Švienski, nekritiškai teigia, kad šis ąžuolas, kaip ir kiti panašūs to krašto medžiai, dėl savo storumo buvęs kaip tvirtovė. Šitoks padavimas išliko dėl tos priežasties, kad aplink ąžuolą buvo stiprus aptvaras. Tai ir sudarė senovės lietuvių šventyklą. Apie tai papasakosime straipsnėje šventyklos. Neseniai buvo aptiktas kadaise milžiniškas ir labai senas jau benudžiūstantis ąžuolas. Kadangi jis išliko, todėl teisingai manoma, kad jis garbintas kaip šventasis. Jį atrado pats ponas Dionizas Paškevičius. Bardžių dvare Žemaitijoje ar Tikražių prie vieškelio yra Seinius tarp Nemakščių ir Kaltinėnų miestelių. Šis tėvynės paminklų brangintojas liepė ištrūnijusiame šio ąžuolo kamienę įrengti kabinetą, turintį 7 uolekčių 18 solių skersmenį, kuriame dabar jis laiko retų senynų kolekciją ir istorijos veikalus apie krašto praeitį. Mitologinis šio ąžuolo vardas yra baublys. Žemaičių tarmėje tai turėtų reikšti buliaus balso apibūdinimą, balso kokiu nebliauna nei karvė, nei jautis. Matyt, tai buvo vienas ąžuolų pranašautojų, iš kurio suturnijusio vidaus pasigirsdavo balsas, panašus į buliaus baubimą. Apie tai skaitytojas daras užsiminta straipsnyje pranašavimai. Turime dar nenuginčiamą faktą apie ąžuolą didesnį už baublį. Netoli Vėluvos miesto kaime, kuris vadinasi Oppen, viename sode, prie vieškelio būdavo matomas, tikra to žodžio prasme, neapsakomo didumo ąžuolas. Prūsijos kronininkai apie šį milžinišką ąžuolą kalba su didelė nuostaba. Čia išrašau paties Jenenbergerio, kaip akivaizdaus liudytojo žodžius. Tas ąžuolas buvo tuščia viduris ir tokio storumo, kad į jį su arkliu buvo galima įjoti ir patogiai apsigręžti, o taip ir padarė švento atminimo markgrafas Albertas Friedrichas. Anksčiau, kai tas medis žaliavo ir turėjo žievę, jis prie žemės buvo 27 uolekčių apimties, vadinasi skersmuo buvo beveik 9 uolektys. Paliudyti tai ir išduoti matų pažymėjimą gali gerbiamoji Vėluvos miesto taryba. Aš pats turiu šito įrodymų su tos tarybos antspaudu. Dabar tas medis jau nugriuvęs, bet dar būtų stovėjęs iki šiol, jeigu su juo būtų pagarbiau elgiamasi. Mat kiekvienas jame išrėždavo savo vardą ir metus, elgdavosi kaip norėdavo. Kronininkai teigia, kad pasak vietos padavimų, toje vietoje senovėje buvusi ir prūsų šventykla. Apskritai reikia manyti, kad visur, kur buvo šventyklos, augo šventieji ąžuolai, kadangi šio medžio šventumas lietuvių mitologijoje susilėjo su dievų buveinės vaizdiniu. Tikėjimą šio medžio šventumu skandinavai iš dalies perėmė iš lietuvių, kadangi ne visi ir ne visur turėjo šventyklas po ąžuolais. Kaip praneša Domas Brėmeniškis, to ypač laikėsi švedų protėviai. Lietuvių liaudies pasakos mini, kad žmonės valgydavo giles iškeptas pelenuose arba virtas su pelenais. Gali būti, kad šis vaisius nuo alkaloidinės rūgšties praranda savo aitrumą ir būna visai pakenčiamas valgis. Straipsnyje Laibė Gelda buvo paminėtas mitologinis gilės kiautas, su kuriuo deivės atsiuntė visų javų sėklų. Tai susiję su tokiu pačiu ąžuolo supratimu. Graikai dar nuo didvyrių laikų laikė šventu tam tikros ąžuolo rūšies medį, kurio gilėmis maitinosi tautos. Jis buvo paskirtas Jupiteriui. Liepas. Pas senovės prūsus ji priklausė šventųjų medžių kategorijai. Jenenbergeris tikina, kad dar jo laikais, tai yra 16 amžiaus pabaigoje, Nemuno žemupyje netoli Rusnės, Šakininkų kaime, dabar bene Šakūnai, Augusi didžiulė liepa, kaimiečiai dar tikėję senais prietarais, stabmeldžių papratimus slapčia ateidavo prie jos melstis. Pušis. Hartknochas pateikė duomenų apie šventąją pušį vadintą Romutą arba Rombotą, esančią Įsručio valsčiuje. Jo šakos pasiskirščiusios trim aukštais augdavo horizontaliai, o paskui suaugdavo užsiriesdamos į viršų. Šį medį 1664 metais suskaldė žaibas. Viena lietuvių liaudies daina mini šventąją pušį, kurią pasodinęs karžygio Eišos tėvas per jo gimimo dieną. Blindė. Dešiniajame Nemuno krante, žemiau Jurbarko, Kalnėnų kaime, 1805 metų vieną sekmadienį pastebėjau blindę papuoštą gėlių vainikais. Prie jos buvo 14 ištekėjusių moterų. Vienos meldėsi, kitos sėdėdamos ant dirvono šnekėjosi. Paklausiau, ką reiškinti šie peiga. Jos atsakė, kad senovinių papročių vasarą šventomis dienomis ištekėjusios moterys pratusios susirinkti prie šios blindės pasimelsti. Kunigai liepė prie medžio prikalti kryžių, kadangi seniau melsdavosi tiesiog po blindę, kuriai priskirdavo kažkokį šventumą. Melsdavosi prašydamos laimės ir palikūnių gausumo. Toliau klausinėjant pavyko išgirsti pasakojimą apie šventąją blindę. Viena moteris besivadinanti blindę turėjo ypatingą dovaną, galėjo paleisti į pasaulį aibę palikūnių neapsakomai lengvai. Be to ji gimdydavo ne tik įgimtų būdu, bet galėdavo pagimdyti vaikų iš rankų, kojų, galvos ir iš kitų kūno dalių. Žemė, vaisingiausioji iš motinų, ėmė pavydėti jai tokio vaisingumo, todėl vieną kartą, kai blindė ėjo per gramžę pievą, jos kojos įklimpo, ir žemė taip suspaudė pėdas, kad nebegalėjo jį pajudėti iš vietos ir pavirto medžiu – blindę. Tikriausiai tai davė dingsti laikyti blindę šventą ir manyti, kad ji galinti turėti įtakos vaisingumui. Vinkšna. Netoli nuo mano kaimo, Gervelionių Akalicoje, vieno bajoro sode tebėra labai senos vinkšnos kelmas. Jos kersmuo apačioje siekia 5 uolektis. Prieš 30 metų medis nulūžo, buvo nudžiuvęs nuo neatmenamų laikų. Garsus tik padavimas, kad senais laikais medis turėjęs tokias didžiulės šakas, jog po šešėliu galėdavė rasti prieglobstį 100 raitelių. Buvo laikomas šventuoju medžiu. Uosis. Šis gražus, ūksmingas medis taip pat priklausė šventiesiems. Pasakojimas apie stebuklingus medžius mini uosį. Slavai uosį paskirdavo Jupiteriui, vadintam Jesse. Skandinavai garbino uosį vadinamą Idrazil, po kurio šakomis gyvenė dievai.